Ny fampalalam-baovao maraina indray rehafana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao talata 27 septambra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Itoy ary tsy hanavahana na iza na iza ny fanenjehanareo tafiditra amin'ilay raharaha fanapohana solika ho ny ministry ny angovo sy ny akoranafo maly efa nisy fivarotan-tsolika nakatona moa no ity raharaha ity. Vao maika amiaina anaty faty antoka ny jirama amin'ny famokarana herinaratra efa lany sady ilay vola fanampiana 500 miliara ariary ho an'ny finoraoan'ny ity orinasam-panjakana ity voafaritra tao anatiny fantsiana ny tetibolam-panjakana 2020. Ampiasa logiciel vita ny teknisianina malagasy ny seni amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisiny mpifidy anomboka amin'ny volana oktobra izao, voalaza fa afaka hitsirika ireo anarana miverimberina na doublon io rafo baiko. Any velany mahery ny 200 sy arivo ireo olona voasambotra tany Iran atao anatiny sivy andro nisy ny fidinana an-dalambe tany an-toerana mampitandrina ireo mbola miny manao fihetsiketsehana ny fitondrana iranianina. Ary Livandrinevy Malala no teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Faly miaraba izay tompo lasy tompoko vavy ampanajana no anasananao anaraka ny vaovaontsika amin'ity maraina izy. Eo amin'ny vaovao momba ny raharaha fisiana fanapohana solika tato ato tsisy fanavana fa tsy maintsy enjehana na iza na iza tafiditra amin'io raharaha io hoy ny ministry ny angovo sy ny akoranafo maly. Mbola mitohy hatrany izy ny fisamborana sy ny fisavana ireo olona voaroroy, nambaran'ny ministra ihany fa efa fantatra ary ramaso avokoa ireo olona ahiahiana tamin'ireny asa ratsy ireny ka misy ny fiaramiasa amin'ireo ministera hafa. Ankoatra ny fisamborana moa dia efa nisy ihany koa ny toby fivarotan-tsolika nakatona noho ity raharaha ity ihany, manazava ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Andry Ramarson.
Ny fepetra ho an'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo de hoe samborona zay se tratra manao amin'ny anazy satria sady mampisavy manimba an'le tsena, manimba an'le sektera mihitsiny. Tsy ny ministera no misambotra satria tsy manana fahefana amin'izany ministera. Mifandrindra izahay ro ministera anakitelo ireo vomaly mihitsy ny fampiresaka zany sy ny ministre ny justice ahafahana manatanteraka an'le perquisition meurtrietina maly sy ny afako maly. Dia mirindra tsara fa tsy ataontsika oeraoera be loatra satria zavatra delika io. Za manokana fa tafaresaka tamin'ny sega miaraka tamin'ny ministre ny justice ihany koa dia tsy milevitra amin'io zavatra io, fa niza niza impliqué ao anatin'io zavatra io dia mahazo ny anjarana izy hiatra aminy lalàna. Misy ny resultat, misy ny efa voasambotra, misy ny mbola enjehana fefa fantatra hoe iza le izy dia misy ny stationa nakatona.
Dia andrasana zany ny toy nyty raharaha ty vo amin'ny tontolo ny zay resaka angovo izay ihany vo maika miaina anaty faty antoka ny orinasa jirama kehitriny tafakatra 70 sy 100 miliara ariary ny vola lany tamin'ny fanarinana vokatry ny firehetan'ny toby famokarana herinaratra tany andekaleka nanambotrotrak'izany ny fiakaran'ny vidisolika ka natratra 23 sy 100 miliara ariary ny vola lany ny jirama ny fidianana solika nentina namokarana herinaratra ho fisoroana ny fiakaran'ny fakturan'ny mpanjifa. Efa nampiasaina rehefa lany avokoa noho izany ny vola fanampiana avy amin'ny fanjakana ho an'ny orinasa jirosorano malagasy izay voafaritra tao anatin'ny lalàna mifehy ny tetibola fantsiana tamin'ity taona ity izay mitentina 500 miliara ariary tsy aivona ihany, manazava izay ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabary ny Rinarson.
Ny jirama sy ny gouvernement central dia samy manana personnalité juridique distincte, zany hoe tsy azo afangaro ny kantom-bola ny jirama sy ny kantom-bola ny gouvernementa central. Dia rehefa manao fanampiana ho an'ny jirama zany ny gouvernementa dia fanampiana izay mihitsy ny anarany hoe subvention fa tsy mba tsy hifangaroany ilay volany rotota. Ny subvention ho an'ny jirama raha ho an'ity taona LFR 2022 ity dia efa fantatrantsika hoe 500 miliara ariary tapiditra ao anatin'izay avokoa rehefa vola aloha amin'ny anaran'ny jirama na ny ho an'ny fournisseur ny elektricité zany na ho an'ny fournisseurana carburant a, na ho an'ny hoe électricité any administration rehefa hoe vola voaka ny fanjakana ho an'ny jirama zany dia tafiditra ao anatin'izay 500 miliara izay avokoa. Tsika miteny izao dia efa lany, efa nampiasain'ny jirama avokoa zany a ny total be an'io vola misoratra ao anaty io ady finance rectificative io. Fanapa-kevitry ny gouvernementa hafa zany a raha ohatra ka mbola misy ny paiement ivelany izay efa vola voasoratra izay.
Vokatray efa nampiasana ny volan'ny jirama 500 miliara ariary izay dia mitohy ny fepetra manokana no raisin'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny fanaovana requisition amin'ireo mpandrarany solika aloha. Manazava izay ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Andry Ramarson.
Rehefa eritreretina fa manotoina service publika dia tsy maintsy manao requisition ny fitondram-panjakana malagasy. Misy fotoana tsy mifanaraka ny fournisseuran'ny jirama sy ny jirama dia lany andro anatin'ny adihevitra zareo dia mandra-patonga an'le adihevitra zareo fifanarahan-dareo dia tsy maintsy mirequisitionne leo ny fitondram-panjakana malagasy. Zay aloha zany tsara ho fantatra. Ny iray faharoa, tsy ampiara-bola ihany koa ny jirama dia tsy maintsy miantso ny ray aman-dreny, dia ny ray aman-dreny zany manao requisition dia mandoa an'le vola. Aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana izao, tsara ho fantatra hoe tsy mitovy tamin'ny requisition natao teo aloha intsony, fa zany tsy midika hoe tsy misy intsony ny requisition mbola misy satria mbola marefo ara-bola ny jirama. Ny requisition farany teo a dia tsara ho fantatrareo ny antony dia satria mbola tsy misy contrat voasiny eo amin'ny jirama sy ny fournisseur. Nahoana no tsy misy contrat? Satria tsy namaly appel d'offre ny fournisseur dia tsy maintsy manao requisition aloha zany ny fanjakana fa tsy avela ho ao anaty aizina ny vahoaka malagasy.
Eo amin'ny lafiny politika kosa, ny logiciel antsoina hoe sigle no ampiasain'ny CENI amin'ny fanavaozana tanteraka ny lesim-pifidianana manomboka amin'ny volana oktobra ho avy izao. Voalaza fa afaka mitsirika ireo anarana miverimberina ao anaty lesim-pifidianana na ny doublon zany io rafibaiko. Avy hatrany dia tsikariny ihany koa raha toa ka misy ny laharan'ny karapanondrom-pirenena na ny anarana na ny daty sy ny toerana nahaterahana mitovy ao anatin'ny listy ny mpifidy. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly teny Alarobia moa ny logiciel sigle ho amin'izay fanavaozana tanteraka ny listy ny mpifidy izay nasain'ny CENI nijery io rafibaiko vitan'ny teknisianina malagasy teny an-toerana ireo teknisianina avy amin'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena. Na izany aza miandry izay sosokevitra samihafa avy amin'ireo teknisianina ihany koa ny vomera pirenena maleo tena misahana ny fifidianana ho fanatsarana izany. Manazava Andriamatoa Alberto Ranaivodimby talemisahana ny aitao arakajy mirindra sy ny teknôlôjia vaovao eo anivon'ny CENI.
Marina treto aloha fa ny logiciel atao amin'ny CENI dia manana ingenieur tsika eto Madagasikara. Zay atao amin'ny CENI manana ingenieur informatika développeur be dia be tsika, dia atao amin'ny CENI ihany nanamboatra ny logiciel io, nanamboatra nahatratra ny conception de développement ny logiciel io aloha treto.
Ny sinika anankiray aloha dia zay fémaison ilay izy, itsika Madagasikara no manana maizy atsikatsika, manana spécificité ho atsikatsika. Zay no manko ny logiciel avy any ivelany izay tsy mahafantatra antsika eto Madagasikara ve dia zay no anamboatra logiciel aotsika. Zay ny singa hoe mahatsara nyity logiciel ty zany. Ny anara moa zany sigle système informatisé de la gestion de l'élection à Madagasikara. Dia zay no maha izy andre zay tsika ihany nanamboatra ny logiciel, tsika no mahafantatra ny zavatra ilay tsika eto Madagasikara.
Aoriana ny fakakevitra sy ny mety sosokevitra hoentiny ny ireo antoko politika manahoana ny vanim-potoana ikirakirana sy antsina an'izay satria efa manakaiky ihany ny 1er oktobra?
Eo misy ny logiciel zay no maha logiciel ny logiciel, tsika aloha efa akaiky le premier fa ny logiciel efa vonona. Zay eto amin'ny CENI efa vonony fa hoe aka ny hevitry n'zareo dia raha misy n'izay fanatsarana zay mbola manana 3 jours lohatsika, tsika hoe manana développeur be dia be atsika ary ny logiciel na miasa ny logiciel azo atao ihany manatsara ny logiciel.
Ramatoa Alberto Ranaivodimby teo amin'ny micro ny Rivoala izay entsika teo izay fa akaiky loatra ny fipotoana nomen'ny CENI mba hahafahana manaramaso logiciel sigle io ho kosa ny avy amin'ny antoko malagasy miaramiaingana ny MMM izay natonga solotena teny Alarobia omaly andro sisa manko isaina dia higadona ny voalohany volana oktobra anomboana ny fanavozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy mbola mampanahy an'io ny fampitaovana ara informatika indrindra ny nenivo ny fokotany sosokevitra norosony MMM akoatr'izay ny tokony anafarana teknisianina vahiny maleo tena mba anao ny fitsiriana manokana io logiciel sigle io tanjona ny azahoana toky fa miasa ao anatin'ny mangarahara ny seny ho Andriamatoa Ritsa Rakotomalala avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga.
Lohany indrindra de resaka logiciel hoe mangarahara le logiciel mangarahara ny fokany le logiciel tsika ty avelany tsy afaka ilaza hoe ahoana na ahoana ny fandehan'izy io zay ny ilaivana an'ilay audity indépendant afaka manao vérification sy milaza hoe amin'ity lafin'ity ty logiciel ity misy tsy mety a amin'ity lafin'ity misy fanatsarana tokony atao sy ny sisa sy ny sisa tiako mafisina fa milaza ny seny hoe misy tablety 5000 no hoentina anaovana an'ilay recensement nefa ny isapokotana ny tokony misy anao anaovan'ilay recensement io a 5000 latsaka kely isapokotana zany no misy an'ilay comité local de recensement et donc zany a mila arahana tsara zany na eo anivin'le fanaovana an'le recensement any am-potony na ny eo anivin'ny fampidirana an'la donné mahakasika an'la recensement eo anivin'ny CID any amin'ny distrikt de encore une fois le logiciel rehefa hita hoe mangarahara tsara le logiciel sy mangarahara ny fanaovana an'la asa anivin'ny senia zay vao afaka amitenytsika hoe mafeno ny fepetra rehetra liste électorale zay vao avoaka ny senia.
Eo amin'ny lafiny politika ihany saingy fanehokevitra kosa naneho ny hevi ny momba ny fanambarany ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianina ny faran'ny herinandro teo ny filohan'ny afary malagasy nambaran'Andriamatoa Jean-Nirina raha fanomezan-tsofa rehefa tsy eo amin'ny toerana ny mpanao politika malagasy dia mahita ho tsikaraina sy milaza mahavita foana efa nitondra ny firenena ny filoha teo aloha nefa tsy navaolana fa nisedra olana ratsy sosialy ny vahoaka malagasy hoy hatrany nga Jean-Nirina raha fanomezan-tsoa toy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny delestazy tsy miova mihitsy ny fanaovana politika eto amintsika fa mifanenjika sy mitsikera foana fa tsy manao ny andraikiny mahatoko politika azy dia ny fanabeazana ny olom-pirenena hoy ihany ny fahitany n'Andriamatoa Jean-Nirina raha fanomezan-tsoa teo micro ny Joelina Rasolofo.
Tsotra ihany ny zavatra teneniko amin'ny resaka politika eto Madagasikara ety fifanana io samy voeny daholy samy teny hoe mila fitoniana fa le mila fitoniana sady mitariko tsika no manafosafo no ndraindraiky ohatrany hoe mandrangitra vahoaka sy mitady foana le point politika fakana point politika eto Madagasikara zany no fijeriko azy a dia tsy misy afa-tsiny hoe fanakianana fa tsisy mihitsy ny asa ataon'ny mpanao politika raha nandritra zay natserovako tena teto Madagasikara foana tsy miova nyfanao mihitsy mpanao politika malagasy fa sy tsy eo amin'ny toerana milaza azy mahay daholy a dia ohatr'izay veriko nefa fa tsy de voly akory mpanoatra ary tsy Andriamanitra mpitondra tsy misy fahagagana eto raha tsy miverintsika ao anatin'ny fahatsoram-poso ny fahadiovam-po tsy ampiko hanetretena zany ny mpanao politika malagasy a ary zay ny tena itirahany olana be dehibe io araha nyfandevitra sy nyfanasoso nyfanampy dia niverina fa zay ny fomba demokratika ne tsy maintsy mandalo fifidianana de zay eo aloha de ikena fa rehefa tsy eo ianao de lasa fahavalo sy sisa rehetrarehetra de fetraika amin'ny politika amin'ny fomba fanaovan'ny politika de any vahoaka madinika foana sa asiany amin'ny farany mpanao politika matetika de ny jiolanaty politika sy ny mpikara manady politika amin'ny betsaka akaiky ny fifidianana dia mahafantatra ianao misy atoko politika eto Madagasikara fa rehefa lasa ny fifidianana dia mifanenjinenjika ka eo zavatra tiako tenenina hoe malagasy ray eto amin'ny tanytsika tokony ilaina ny fanetretena ilaina ny fifampiresahana ary ilaina ny atakarana hoe ahoana ny fanampiana aorina ny fifidianana zay foana zany resaka hoe fitoniana ara-politika.
Nambaran'Andriamatoa Jean-Nirina raha fanomezan-tsoa ihany fa tsy mety ny fanaovana valifaty politika nefa tsy azo ekena kosa ny fisiny tsy maty manota ataon'ny mpanao politika sasany.
La politika sy mpikaramanady politika amin'ny PDP raha nanondrana volamena ve ianao nao fanaparapahefana ve ianao nanao kolokolo ve ianao dia mialokaloka ao anatin'ny fanaovana politika fa hanatsara le hoe fanenjehana ara-politika sy ny hoe anao tsy nety sy valifaty politika fa amiko ny valifaty politika tsy tokony isy a fa misy kosa nefa tsy valifaty politika le izy a fa dia tournement de fonds publika dia kolokolo sy ny sisa dia mialokaloka ao anatin'ny fanaovana politika satria hoe rehefa mpanao politika manao aleloka dia tsy azo enjehana fa mivondrina ao anatin'ny antoko fanaovana politika eto Madagasikara zany dia hery anankitelo ny tokony fanaovana politika ny herim-panohitra ny herim-pomba ary ny heriampivoany tsika betsy andreo fanaohitry ny anana ny mpanao politika malagasy nefa tsy hitany zava-bitany a tsy manana akory a édication politika na édication citoyen hoentina anavitra n'ilay firenena.
Ivadika amin'ny lafi ny toekarena indray sika ny fahalalana ny fitiavana manao fikaroana ny fahaiza mitantana sy mitarika no fepetra farafakely ny tokony anana ny olona teroso amin'ny fandrarana fa tsy voatery vola sy hevitra fotsiny ihany akory anisan'ny tsapany hevitoerana iray misehatra amin'ny fandrarana sy ny fampandrosoana maharitra izany manoloana ny famoronana asa na orinasa ataon'ny tanora malagasy ankehitriny. Tena misy dingana sy fenitra takiana amin'ny fandrarana fa tsy lamody akory ka ho afaka anao izany avokoa ny rehetra raha tena tiana aomby tokoa ny tontolo ny fandrarana atao. Hoy ramatoa Rakotoniaina Rojo Miarisoa, tompona andraikitra amina ivotoerana iray momba ny tontolo ny fandrarana.
Le resaka fandrarana aloha zany a tiako tsindrina kely hoe tsy lamody zany le izy, tsy hoe voga hoe mandrara daholo ny olona de za koa andeha andrara, fa misy dingana de misy norma zany a, misy fenitra moa zany takiana hoe raha te andrara zany. Voalohany amin'izany zany mpandrara aloha zany na te isehatra ao anatin'ny fandrarana de mila olona zany a tsy karokaroka, satria ny atao hoe fandrarana de mamaly ny filan'ny mpanjify, misy besoin zany any ampanjify de anjaranao no mikaroka zay filana any ampanjify zay. Ankoatran'izay a de mpandrara zany a mila mahay mitondra olona, mila mahay mitantana mazava ho azy, de reny traikefa reny zany a ilaina foana ao anatin'ny fandrarana, zany hoe afaka atao tsara mandrara raha manana hevitra ianao, fa tsy ampy le hoe manana hevitra fotsiny a manjary mandeha ila, fa mila tsikelikely zany ao anatin'izay mianatra foana koa hoe sady manana hevitra a de mahay manadiady ny tsena a, mahay a mitantana, de iny avy eo no mahatonga ny fiakarana tsikelikely zany a mahatonga ny olona lasa lavitra kokoa anatin'ny fandrarana. Fa zay matetika ny hitako bloc kajeny tanora tsy voatery hoe vola loatra le izy a, fotsiny hoe amin'le resaka tsy fahaizan'ny tatana ohatra de lasa mematsy kelikely le orinasa, fa amin'ny akapobeany a azo atao hoe a solution tsara ny mandrara, satria sady manampo mpiarabelona koa le izy zany hoe mame asa ianao fa tsy voatery hoe mitady asa foana.
Maloana indrindra ny tsy fahafantaran'ny olona ny tokony ataony na dia manakevitra hiantsehatra amin'ny tontolo ny fandrarana azy izy dia namolavola tranokala maromaro ity fitoerana iray ity ahafahan'ny tanora mahita ireo rehetra ilainy momba ny tontolo ny fandrarana izay omena maimaim-poana.
Ohatrany amin'izany hoe te hanangana hoe tsy mahay business model izy ohatrany, de ao anatin'ny tranokalanay a zay tononoko eto entrepreneuria.mg a, businessmodel.mg a, orinasa.mg a, consultant.mg a, reo tranokaly reo zany, de misy hita maromaro ahafahana manampo ny tanora. Ohatrany hoe lenteneko teo tsy mahay business model izy de afaka mandefa afatra miafiny izy ao anatin'ny tranokalanay hoe za tsy mahay business model fa mba ampio a, de misy karazana kanivana business model ohatrany a omenay ao, be dia be zany ny hita afaka hita ao a fa satrionany fotsiny zany.
Eo amin'izay tontolo ny fandrarana izay indrindra dia saika misehatra amin'ny fanaovana atimatavina ny foagra avokoa amin'izao fotoana izao ny fianakaviana ho benjy ety toerana ity dia malaza amin'izany sehatra izany rahateo raha toa ka fianakaviana iray no nanomboka azy tany am-pendoana. Taranaka fahatelo na troisième génération no manao izany, Andriamatoa Ramarson Denis Ernest Fantadaza ho benjy amin'ny fanaovana foagra. Mompera iray ho izy no nanandrana nanao ny foie gras tao Benjy tamin'ny taona 50 sy 70 tany hoany, naomby ny andrana natao ka nampianariny ny olona tany amin'ny toeran'izany fianakaviana noho izany no nanomboka nanao ty siapiarina ity tany Benjy. Ho iatrany Andriamatoa Denis Ernest Ramarson.
Misy mopera ny anarana teo hoe Jacques Tersonet zay vao angakaingana izy maty, dia io mopera io a no nanandrana nanao foie gras tao Benjy tany amin'ny ane 60-70 tany ho any zany avy, dia nanandrana izy tao a hitany hoe nety le izy, de le netiny taty amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny ravitoemoatsy sadia tsony le anaran'ny ministera tamin'izany, dia io ministera io indray a nandefa agent de vulgarisation de base avy be ny filazana tamin'izany andro izany, nanentana ny olona tany anao ny foie gras, de izay a nitomboany nanao foie gras voalohany teo Behenjy. Tamin'izany andro izany zany mbola ireo ray aman-dreninay ny nanao anazy a, de arakaraky ny nandehanany fotoana nampandroso an'izy, ary nahafantaran'ny olona an'le foie gras dia tamin'izany andro izany zahay mivoaritra tamin'ireo hôtely lehibe teo Antananarivo tahaka ny Hilton, Solim Hotel, tety vato tety amin'ny lahito kanadienne tamin'izany.
Na dia efa betsaka aza ankehitriny ny manao ity tontolo ny famokarana atimatavy na foie gras ity rehefa misy aza manana toeram-pivarotana goavana mihitsy any amin'ny faritra maro manerana ny nosy, dia mbola mila tsy araka ny filan'ny mpanjifa hatrany izany. Mivoatra ihany koa moa ny tontolo ara-barotra ka efa maro ankehitriny ny mivarotra ny foie gras amin'ny alalan'ny vente en ligne, tsy maharaka ny vorona ampiasaina ka manafatra vorona any amin'ny toerakafa mihitsy ireo mpisehatra ho Behenjy ho ihany ity mpandrara iray ity.
Sady miompy zay mividy, zany hoe raha miompy aho Behenjy a tsy possible raha iompy mandavataona. Ny antony a aty amin'ny faritra aminay iny zany maina ny tany, ny vorona nefa mahavorona ny rano anazy mila rano, dia tsy ho ampy velively ny vorona mandavataona, fa manafatra zay amin'ny faritra Fandriana, Fianarantsoa, Soavina, Ambatofinandrahana, Camp Robin, saika fa mipartipartie amin'ny Fianarantsoa iny daholo ny vorona tavezina eto le manompoka ao atao foie gras iny. Raha ny tsena kely lay ity zao de miompy eo amin'ny 5 roapolo ka hatramin'ny 10 vorona zany isan-kerinandro mivoaka, zany hoe izy io zany mandeha par promotion sady mampiditra any, misy mivoaka de misy miditra, misy mivoaka de amin'izay tsy tapaka le tsena isan-kerinandro isan-kerinandro.
Reo vaovao ny velany no tendreny ny Papa François ho nonce apostolika ny Liban Monseigneur Paulo Borgia solotenany Papa tany Côte d'Ivoire ary arseveka-ny Milazo tany Italia izy izao vao hiraka hiasany Liban izao. Manampahaizana momba ny lalàny fiangonana na ny droit canon ary nandalina ny diplomasia teo anivon'ny Académie Pontificale Ecclésiastique Monseigneur Borgia ary niasa teo amin'ny sehatry ny maha-diplomaty azy io nanomboka tamin'ny taona 2020. Firenena maro moa no efa niasany tamina annonce apostolika azy toy ny tany Centrafrika, Meksika, Israel. Efa nisahana andraikitra momban'ny raharaha ankapobeny teo anivon'ny sekretaria mpanjakana tao Roma ihany koa Monseigneur Paulo Borgia, efa niasa tany Liban ihany koa izy ka izao voatendry isolotena ny papa any amin'ity firenena ity izao. Olona 13 farafakely no maty omaly tao amin'ny sekoly iray ny amin'ny tanànan'ny Ijevsk ny afovoan'ny Rosia vokatry ny fitifirana tampoka nataona lehilahy iray. Nanasokajy zao trango zao asa fampiroroana mifanohitra amin'ny maha-olombelona ny filoha Vladimir Poutine olondehibe 6 ny ampiakizy tsy ampitaona 7 ireo namony andreo akoatra ireo zaza 14 sy olona hafa 7 naratra mafy. Voalaza fa nitifitena avetrany ilay lehilahy navandoza taoriana zao asa ratsy mampiorikoditra nataon'izao, fantatra fa mpianatra fahiny tao izy saingy mandeha ny fanadihadiana raha anisan'ireo mpandala ny fotokevitra nazi izay ambarany rosiana fa mpampiororo io lehilahy nitifitr'olona io. Farany mahery ny 200,000 ireo olona voasambotra tany Iran atao anatin'ny 5 andro nisiny ny fidinana an-dalambe tany an-toerana. Etsika tsaivony ihany fa vokatry ny atezerany vahoaka rehefa nare ny fahafatesan'ilay zatovovavy antsoina hoe Masha Amini taoriany ny fisamboran'ny polisy azy rehefa tsy nametraka tsara ny voaly tamin'ny lohany. Nitohy vokatra izany ny fidinana an-dalambe mitaky ny fametrahan'ny mpitondra felana ka nitatra tamin'ireo tanàn-dehibe maro tany Iran zany. Nanomboka tamin'io ihany koa ny fisamborana ireo mpanao fihetsiketsehana ka nahatonga ireo olona 200,000 voasambotra. Ireo tsaivina fa omaly dia nampitandrana ireo mbola hidina an-dalambe ny fitondrana iranianina ka ampiarana fepetra entitra tsy misy indra fo ireo tratra amin'izany. Mifarana ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao mandrapitafa.